Jumalan terve. Tervetuloa seuraamaan Nurmijärven rauhanyhdistyksen seuroja verkon välityksellä. Koronavirustilanteen takia kokoontumiset toimitalolla on toistaiseksi keskeytetty ja tilaisuuksia pyritään järjestämään näin etäyhteyden avulla. Aiemmin äänitetyt puheet kuullaan sunnuntaisin kello 15. Nyt aloitamme seurat Sionin laululla 60. Sen jälkeen puheen pitää meille veljemme Taneli Kalliokoski.
Aloitamme seurat yhteisellä kiitoksella ja rukouksella. Pyhä ja vanhurskas Jumala, Rakas taivaallinen Isä, me tahdomme lähestyä sinua rukouksessa tänä aikana, jolloin me emme kaikkea edes ymmärrä, miksi näin on. Isä, me pyydämme sinulta, anna sinä meille voimaa tähän aikaan. Me kiitämme sinua rakkaasta pojastasi Jeesuksesta, Kristuksesta, pääsiäisen Herrasta. Hänen ylösnousemuksensa ja ristin kuolemansa kautta sinä valmistit meille vapahduksen ja avasit tien taivaaseen. Me Isä kiitämme sinua armovaltakunnastasi, jonka hoidossa me saamme olla täällä ajassa. Isä, me pyydämme, siunaa meitä ja ole meidän kanssamme tällä elämän matkalla. Aamen. Tämän sunnuntain aihe kirkkovuodessa on ylösnouseen todistajia. Latinalainen nimi tälle päivälle on tuolla kirkkovuosikalenterissa Quasimodo Geniti, eli niin kuin vastasyntyneet. Tämän päivän evankeliumiteksti on kirjoitettuna tuolla Johanneksen evankeliumissa sen luvussa 21, jakeesta 1, jakeeseen 14. Ajattelin lukea tuon raamatun kohdan tämän seurapuheen johdannoksi. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen luettuina. Tämän jälkeen Jeesus taas ilmestyi opetuslapsilleen, nyt Tiberiaan järvellä. Se tapahtui näin. Siellä olivat yhdessä Simon Pietari, Tuomas eli Didymos, Natanael Galilean Kaanasta, Sepedeuksen pojat ja kaksi muuta Jeesuksen opetuslasta. Simon Pietari sanoi, minä lähden kalaan. Me tulemme mukaan, sanoivat toiset. He nousivat veneeseen ja lähtivät järvelle, mutta eivät saaneet sinä yönä mitään. Aamun koittaessa Jeesus seisoi rannalla, mutta opetuslapset eivät tunteneet häntä. Jeesus huusi heille, kuulkaa miehet, onko teillä mitään syötävää? Ei ole, he vastasivat. Jeesus sanoi, heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte. He heittivät verkon, ja kalaa tuli niin paljon, etteivät he jaksaneet vetää verkkoa ylös. Silloin se opetuslapsi, joka oli Jeesukselle rakkain, sanoi Pietarille, se on Herra. Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, hän kietaisi ylleen viittansa, jonka oli riisunut, ja hyppäsi veteen. Muut opetuslapset tulivat veneellä ja vetivät kalojen täyttämää verkkoa perässään, sillä rantaan ei ollut paljoakaan matkaa, vain parisataa kyynärää. Rannalle noustessaan opetuslapset näkivät, että siellä oli hiilloksella paistumassa kalaa sekä leipää. Jeesus sanoi heille, tuokaa tänne niitä kaloja, joita äsken saitte. Simon Pietari meni veneeseen ja veti verkon maihin. Se oli täynnä kaloja. Mutta vaikka kaloja oli paljon, kaikkiaan 153, verkko ei revennyt. Jeesus sanoi, tulkaa syömään. Kukaan opetuslapsista ei rohjennut kysyä, kuka sinä olet. Sillä he tiesivät, että se oli Herra. Jeesus tuli, otti leivän ja antoi heille. Samoin hän otti kalaa. Tämä oli jo kolmas kerta, kun Jeesus kuolleista noustuaan ilmestyi opetuslapsilleen. Aamen. Opetuslapset olivat olleet hyvin lyhyen ajan sisällä, voisiko sanoa, että erilaisten tilanteiden äärellä. Ensin siellä oli yhdessä kuljettu Jeesuksen mukana, oli saatu kuunnella parhaimman opettajan opetuksia. Sitten oli nähty se vaihe, jolloin Jeesus kulki Jerusalemiin ja miten siellä Öljymäen rinteeltä alas laskeutuessa kansanjoukot hurrasivat. Huudettiin Hoosianna Daavidin pojalle. Heitettiin palmun oksia Jeesuksen kulkureitille. Osoitettiin kunniaa. Voi ajatella, että opetuslapset tuona hetkenä inhimillisinä ihmisinä varmasti tunsivat jonkinlaista ylpeyttä. Me olemme hänen opetuslapsiaan. Me kuljemme hänen seurassaan. Se on kovin inhimillinen piirre. Eivätkä ne Uuden liiton aamun uskovaiset olleet siinä suhteessa erilaisia kuin tämän päivän ihmiset, että heillä ei tuollaista tunnetta olisi tullut. No, he olivat aterioineet yhdessä Jeesuksen kanssa sitä ennen, kun he olivat tulleet kohti Jerusalemia, he olivat nähneet yhden ihmeen, kun Jeesus oli antanut ohjeen hakea sen aasin sieltä talon pihasta, oli pystynyt kertomaan tarkalleen, että siellä on aasin tamma ja sen varsa, ja oli myös tiennyt kertoa, mitä ja miten tuolle talon isännälle tulisi vastata. Aivan samalla tavalla hän oli ohjeistanut opetuslapset siitä, mistä löytyy se tila, mihin he voivat kokoontua ja mihin voidaan valmistaa heille se pääsiäisateria. Ei siihen aikaan ollut kännyköitä tai puhelimia tai mitään viestimiä, millä tuota olisi voitu etukäteen selvittää ja sopia. Tänä päivänä, jos me järjestämme juhlia, miten helppo on mennä nettiin, katsoa, mistä löytyy sopivaa tilaa, lähettää sähköpostilla hintatiedustelua ja sopia käytännön järjestelyistä. Opetuslapset olivat varmasti ymmälläänkin siitä, miten Jeesus tiesi noin tarkkaan, vaikka he olivat monia ihmeitä nähneet jo aikaisemmin. Sitten he olivat olleet siellä ehtoollisella, ensimmäisellä ehtoollisella, jonka Jumalan poika asetti. Siellä Jeesus oli heidän jalkansa pessyt ja jalkoja pestessä Pietarin estellessä Jeesus hänelle sanoi, että jos sinulta ei jalkoja pestä, ei sinulla ole osallisuutta minun kanssani. Pietari, joka halusi olla osallisena Jeesuksesta, Kristuksesta, sanoi tuossa vastauksena, että ei ainoastaan jalat, vaan myös kädet ja pää. Tuossa tuli Jumalan lapsille hyvin tärkeä muistutus, kun Jeesus sanoi, että joka puhdas on, sillä riittää, että pestään jalat. Me Jumalan lapset nimittäin saamme tätä taivasmatkaa kulkiessamme olla pesemässä niitä matkan jalkoja. Mutta kun olemme parannuksen pyhän armoon saaneet, tai jos olemme saaneet varjeltua lapsesta saakka Jumalan valtakunnan osallisuudessa, ei meille tarvi sitä päänpesua tehdä, eli parannuksen pyhää armoa joka kerta. Riittää, kun evankeliumilla meitä vahvistetaan. No, jos tätä tekstiä katsotaan tarkemmin, eli vielä tuohon taustaan sen verran, että miten ne tunnelmat vaihtuivat hyvin nopeasti. Jeesus siinä ehtoollisen aikana kertoi, että kohta oli tulossa se hetki, jolloin yksi näistä 12 hänen lähimmistä opetuslapsistaan tulisi pettämään herransa ja mestarinsa. Oli puhutteleva hetki, kun opetuslapset siinä toinen toisensa jälkeen kyselivät, tenkäs se ole minä. Se oli sellaista tervettä Jumalan lapsen pelkoa, huolta, murhetta, epäilyä siitä, että vieläkö minä jaksan tämän loppumatkan kulkea. Juudas ei kysellyt, koska Juudas tiesi jo, mitä oli tulossa. Ja siinä Juudas poistui sieltä tilasta, kun Jeesus sanoi hänelle, että mene ja tee se, mikä olet tekemässä. Ja Juudas lähti sinne pappilaan hakemaan niitä joukkoja. He olivat myös mukana Jeesuksen kanssa siellä Getsemanen puutarhassa, kun Jeesus rukoili. Ja miten siellä Jumalan sana kertoo, että hänellä veri pisaroita tihkui, kun hän hikoili. Eli se tilanne oli Jumalan pojallekin lähes mahdoton, Jos hän olisi ollut inhimillinen ihminen täydellisesti, ei hän olisi siitä selvinnytkään. Mutta kun hän oli samaan aikaan sekä Jumala, tosi Jumala ja ihminen, hän siitä selvisi. Mutta hän rukoili isältä, että jos mahdollista, ota se kalkki minulta pois. Mutta sitten jatkoi, että ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä, Isä. Ja sen jälkeen mentiin sinne pitkän perjantain tapahtumiin pappilan hiilivalkean kautta. Ja opetuslapset näkivät, miten heidän herransa ja mestarinsa, joka oli kyllä heille puhunut siitä, mikä oli tulossa, mutta jota opetuslapset eivät täysin olleet ymmärtäneet ja sisäistäneet, ristiin naulittiin ja kuoli. Ja he tiesivät myös sen, miten Jeesus sinne kalliohautaan Joosef Arimatialaisen ja Nikodemuksen toimesta haudattiin. Sen jälkeen he olivat, niin kuin tuon tekstimme perusteella voi päätellä, niin opetuslapset yhdessä kaksi kertaa jo päässeet näkemään ylösnouseen Jeesuksen. Nyt kuitenkin he olivat opetuslapset tulleet Galileaan, ainakin osa heistä jo tässä vaiheessa, Jeesuksen antaman ohjeen mukaisesti. Jeesus heitä käski menemään Galileaan ja siellä kerrotaan nyt, miten Jeesus ilmestyi opetuslapsille Tiberiaan järvellä. Tiberiaan järvi on sellainen paikka, jolla on monta eri nimeä, jotka on meille varmasti lähes kaikki ainakin tuttuja. Sitä kutsutaan Tiberiaan mereksi, Galilean mereksi, Genetsaretin järveksi ja nykyään juutalaiset, israelilaiset kutsuvat sitä Kinneretin järveksi. Tuo viimeisin nimi tulee siitä, että se järvi on vähän niin kuin harpun muotoinen. Tuo Kinneret siis tarkoittaa harppua. Siellä kerrotaan edelleen tässä lukemassamme tekstissä. Siellä oli yhdessä Simon Pietari, Tuomas eli Didymos. Vanha käännös käyttää tuosta Didymos-sanasta nimeä kaksonen. Sitten Natanael Galilean Kaanasta, Sepedeuksen pojat eli Jaakob ja Johannes ja kaksi muuta Johanneksen opetuslasta, joita ei tuossa tekstissä tosiaan nimetä. Miksi tuossa oli nyt vain 7 opetuslasta, sitäkään ei tästä tekstistä käy ilmi eikä muuallakaan Raamatussa tule selville. Ehkä ne muut oli myös matkalla. Tai oli sitten paikalla, mutta kalanlähtiöitä oli tässä tapauksessa vain 7. Yksi noista 7, jota ei mainittu, eli toinen niistä, jota ei mainittu, saattoi olla Pietarin veli Andreas, mutta yhtä hyvin se saattoi olla myös joku muu. Natanael oli opetuslapsena sellainen, jonka nimi ei kovin monesti evankeliumissa tulee esille. Taitaa olla vain Johanneksen evankeliumi, missä mainitaan, mutta arvellaan, että Natanael oli sama henkilö, jota muissa evankeliumeissa kutsutaan nimellä Bartolomeus. Natanaelin henkilöllisyys on siinä mielessä mielenkiintoinen, että Natanael oli henkilö, joka on sanonut hyvin kuuluisan lauseen. Nimittäin lauseen, että tuleeko Nasaretista mitään hyvää. Se oli sellaisessa tilanteessa, että Filippus tuli puhuttelemaan Natanaelia ja kertoi, että he on löytänyt Jeesuksen, joka on Messias. Ja kertoi tarkemmin, että Jeesus oli Joosefin poika Nasaretista. Tuo Natanael itse oli aika läheltä kotoisin, nimittäin Galilean Kaanasta. Kaanasta, ei Kaanasta, vaan Kaanasta, sieltä missä ne häät järjestettiin, missä Jeesus oli mukana äitinsä kanssa ja missä Jeesus teki ensimmäisen ihmeteon. Niin toisin sanoen se Natanael varmaan tiesi Jeesuksen ennestään, mutta ei ollut voinut ajatella, että tämä olisi Jumalan poika. Ja tuossa kun Filippus hänelle kertoi niin Natanael sen verran noudatti Filippuksen kehotusta, että lähti katsomaan Jeesusta. Ja sen keskustelun aikana, minkä hän kävi Jumalan pojan kanssa, Natanael oli itse asiassa ensimmäinen, joka ääneen tunnusti sen, että Jeesus oli Jumalan poika. No nyt täällä tekstissä me kerrottiin, miten Pietari oli aloitteen tekijänä tuossa ja sanoi, että minä lähden kalaan. Ne muut kuusi päättivät lähteä mukaan. He nousivat veneeseen ja lähtivät järvelle, mutta eivät saaneet sinä yönä mitään. On joskus arveltu, että ne oli liikkeellä Pietarin veneellä. Ehkä niin. Se ei ole kovin olennainen asia tämän tekstin kannalta, mutta se on mahdollista. Pietari oli ammattikalastaja, joka oli ollut kalastamassa silloinkin, kun Jeesus hänet kutsui opetuslapsen tehtävään. Natanael taisi olla tuosta porukasta ainoa, joka ei ollut kalastaja taustaltaan, kun hän oli sieltä vuoristosta kotoisin. Muut sitä vastoin oli hyvinkin kokeneita ja esimerkiksi Johanneksen isä Sepedeus oli tunnettu siitä elinkeinosta ja Sepedeuksellakin oli kalastusaluksia. Se oli merkittävä elinkeino tuolla alueella kaiken kaikkiaan siellä. Nimittäin oli Galilean Magdalassa sen ajan mittapuun mukaan merkittävää kalajalostusteollisuutta. Ehkä sinnekin opetuslapset möi saaliinsa, kun sitä saivat, silloin kun he kalastaja ammattia harjoitti. No, tuossa kerrottiin tuossa tekstissä, miten ne opetuslapset illasta aamuun harrasti kalastusta. Eli kalastusta tehtiin pimeässä tuolla Lähi-idässä, vaikka olisi kesä ja lämmi, niin siellä yöt ovat tosi pimeitä. Mikä se oli se menetelmä, millä he kalasti? Ehkä se oli tuulastaminen, niin kuin me täällä on harrastettu yökalastamista. Toinen vaihtoehto saattoi olla se, että kun tuolla Genetsaretin järven pohjassa oli semmoisia erityisen happirikkaita paikkoja, joissa ammattilaiset ties kaloja parveilevan, niin niihin osaattiin heittää verkot, vaikka olisi ollut kuinka pimeää. Jos vaan paikallistuntemus riitti, oli järvellä elämänsä kalastanut ja osasi ja tiesi. No, tuossa kalastuksessa käytettiin semmoista heittoverkkoa. Saattoi olla muitakin erilaisia verkkoja apuna, mutta tuo heittoverkko oli aika iso. Se halkasija oli nimittäin 13 metriä. Reunoilla oli painot ja se verkko heitettiin sen kalaparven päälle. Siinä välillä käytettiin apuna myös semmoista pintaverkkoa, kun tuo oli aika iso ja näkyvä tuo heittoverkko, niin se pintaverkko oli sitten taas huomattavasti ohkaisemmasta langasta kudottu ja huomaamattomampi, niin kalat, jotka näki sen pohjaverkon, niin ui pakoon ja saattoi hypätä sitten siihen pintaverkkoon ja jää sen pauloihin niin, että nekin saatiin nostettua veneeseen. No tuolla teksti jatkuu ja siinä kerrotaan, miten aamun koittaessa Jeesus seisoi rannalla, mutta opetuslapset eivät tunteneet häntä. Siellä kuulemma on aika jyrkät rannat siellä Genesaretin järvellä, eli sieltä ylhäältä, no aika korkeallakin, näkee sopivalla kelillä kauaskin järvelle ja aivan vastaavasti ne kalastajat siellä veneessä varmasti saattoi nähdä se rannalla olijan. Ja sieltä rannalta saatettiin muulloinkin kuin tuossa tilanteessa antaa neuvoja, mutta nyt oli jotenkin erilainen tuo tilanne, kun Jeesus puhutteli niitä opetuslapsia, eli kerrotaan, että hän huusi heille. Vanha käännös sanoi, että lapset, onko teillä mitään syötävää? Tämä uusi käännös käyttää ilmaisua kuulkaa miehet, mutta tuo lapset tuntuu huomattavasti läheisemmältä ja sellaiselta, jossa on sisällä jotain enemmän kuin tuossa kovin yleiseltä tuntuvalta kuulkaa miehet. Ei sieltä taidettu huudella normaalisti rannalta tuota kysymystä, onko teillä mitään syötävää. Ei ole, he vastasivat, nälkäisinä, väsyneinä. Vaikka ne opetuslapset ei tunnistanut suoraan Jeesusta, niin varmasti se ääni, jonka he kuuli, tuntui tutulta ja rakkaalta. Ja tuo kysymys, lapset, onko teillä mitään syötävää, se pitää sisällään niin paljon. Se on nimittäin, rakkaat matkaystävät, sillä lailla, että Jumalan valtakunnassa eivät eväät lopu lapsilta. Onko teillä, rakkaat sisaret ja veljet, ollut ruokaa? Varmasti te minun kanssani tunnette, miten välillä eväät ovat kovin vähissä. Mutta Jumalan valtakunnassa on avoimet lähteet kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan, ja täältä saarnataan evankeliumia ja pidetään esillä tätä Jumalan sanan ruokaa, joka auttaa meitä pysymään tällä taivastiellä. Tästä tekstistä kävi esille myös noiden opetuslapsien tilanne. Ei heilläkään ollut omia eväitä, vaan he olivat riippuvaisia Jumalan valtakunnan ruokapöydän tarjoamuksista. Niistä samoista eväistä, mistä mekin olemme tänä päivänä osallisina. Täällä jaetaan meillekin ruokaa ja juomaa. Tuolla Jeesus antoi heille neuvon, heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte. Siellä kerrotaan aikaisemmin Raamatussa siinä kohdassa, jossa Simon Pietari kutsuttiin opetuslapsen tehtävään. Miten Pietari oli silloinkin ollut kalalla ja koko yö oli kalastanut eikä ollut saanut saalista. Silloin kun Jeesus antoi heille neuvon, että soutaa syvään veteen ja heittää verkko sinne, niin Pietari vähän niin kuin esteli sanomalla, että he on koko yön jo kalastanut eikä ole tullut mitään. Mutta heitti kuitenkin Jeesuksen ohjeen mukaan silloin. Nyt ei estelly. Ehkäpä se Pietari muisti sen edellisen kerran. Silloin edellisellä kerralla sehän on se, mikä tunnetaan Raamatussa, tai perimätiedossa puhutaan aina Pietarin kalasaaliista. Ja se oli niin iso, että siihen tarvittiin kaksi venettä tyhjentämään niitä verkkoja, kun sitä kalaa tuli niin paljon. Tässä sitä ei tullut yhtä paljon, mutta tuossakin saalissa on oma merkityksensä, johon me mennään vähän myöhemmin, kun tulee tekstissä se kohta. Mä luulen, että nuo opetuslapset, vaikka ne heitti tuon verkon, niin ne oli varmasti suurissa epäilyksissä tuossakin tilanteessa, kahdessakin mielessä. Ensinnäkin se ajatus siitä, että kun he on koko yön kalastanut, he oli ammattilaisia, voi sanoa, että rautaisia ammattilaisia tuossa tehtävässä, ja he ei ollut saanut yhtään mitään, niin tuntui ehkä vähän turhalta heittää sitä verkkoa, mutta varmasti olivat myös epäilyksissä siinä mielessä, että he olivat jääneet yksin rakkaasta Herrasta ja mestarista. Mutta tuossa, mitä tapahtui, kun Jeesus tuon neuvon antoi, niin täällä kerrotaan, että se opetuslapsi, joka oli Jeesukselle rakkain, sanoi Pietarille, se on Herra. Eli tunnisti Jeesuksen varmaksi tuossa kohtaa, tuo neuvo tuli. Mitä Pietari teki? Kuuli, että se oli Herra, hän kietaisi ylleen viittansa, jonka oli riisunut, ja hyppäsi veteen. No kuka oli tuo opetuslapsi, joka oli Jeesukselle rakkain? Johannes ainakin käyttää itsestään tämmöistä ilmaisua useammassakin kohdassa omassa evankeliumissaan. Joskus on miettinyt, että mitä se Johannes tuolla tarkoitti. Tarkoittiko, että oli jostain syystä niin paljon parempi, että Jeesus rakasti häntä sen takia enemmän? Ei varmasti. Johannes oli opetuslapsista kaikista nuori ja koki varmasti paljon kiusauksia senkin takia, mutta niin kuin meillä kaikilla Jumalan lapsilla, hänellä oli varmasti tarvetta evankeliumille ja tunsi, että oli sen takia saanut muita enemmän rakkautta, kun häntä oli rakastettu niin paljon, että hän oli saanut kaikki synnit anteeksi. Ei se Johannes ollut tietoinen siitä, mitä syntejä niillä muilla oli tullut, se ties vaan ne omansa, niin kuin se meillä on, että me oma tilanne tunnetaan aina parhaiten. Ja kyllä se saattaa olla meilläkin tuttu tunne, silloin kun me ollaan seuroissa saatu istua. Nythän me ei pystytä seuroissa olemaan sillä tavalla kuin normaalisti. Mutta siellä seurapenkissä, kun on katsonut ympärille sisaria ja veljiä, miten usein livahtaa mieleen se ajatus, että helppoa se on nuilla uskoa. Kun itsellä olisi samanlainen tilanne, niin olisi yhtä helppoa. Mutta siinä meille on hyvä muisti läksy oikeastaan se, että me ei tiedetä, mitä siellä kenenkin napi alla on, mikä tilanne kelläkin on. Kasvot saattaa olla hymyssä, mutta sydämellä saattaa olla suuri hätä ja huoli. No mitä tuo ammattikalastaja Pietari teki, kun kuuli rannalla olevan Jeesuksen? Kun me tuosta äsken tekstistä kuultiin, niin puki päälleen, hyppäsi veteen ja jätti ne muut väsyneenä kamppailemaan kaloja täynnä olevan verkon kanssa. Miksi sillä Pietarilla tuli niin kauhea kiire? Pietari laittoi asiat tärkeysjärjestykseen. Ei ollut vielä pitkästi mennyt aikaa siitä, kun Pietari oli kieltänyt herrasa ja mestarisa siellä pappila hiilivalkealla. Tuossa tilanteessa Pietari oli varmasti saanut jo parannuksen armo. Se, missä kohtaa niin on tapahtunut, sitä ei kerrota, mutta aivan varmasti ne veljet oli Pietarille saarnannut evankeliumia. Siihen viittaa sekin, kun siellä lukittujen ovien takana Pietarille samalla tavalla kuin muille Jeesus lupasi sen pyhä hengen lahjan, ottakaa pyhä henki, joidenka synnitte anteeksi annatte, niille ne on anteeksi annettu. Se tuttu Raamatun kohta. Ja se sitä ei olisi Pietarille voitu antaa, jos Pietari olisi ollut vielä kieltäjän paikalla. Mutta kun Pietari oli saanut palaamiseen armon, niin Pietari oli saamassa samalla lailla sen pyhän hengen lahja. Siellä Pietari ei halunnut tosiaan odottaa hetkeäkään, että pääsisi rakkaan vapahtajan luokse. Vaikka Pietari oli jo kaksi kertaa nähnyt Jeesuksen tämän ylösnousemisen jälkeen. Paavalin mukaan Pietari oli opetuslapsista se, joka ensimmäisenä kohtasi Jeesuksen. Ne haudalla käyneet naiset kohtasi toki jo ennemmin, mutta opetuslapsista Pietari oli ensimmäinen. Sillä saattoi olla Pietarilla vähän semmoisia inhimillisiä häpeänkin tunteita. Se oli nimittäin vain vähän aikaisemmin aika mahtavastikin julistanut, miten vaikka kaikki muut kieltäisi Jeesuksen, niin hän ei kuitenkaan. Siellä kiirastorstaa iltana, kun Jeesus kertoi niille, että kohta oli tulossa se hetki, että kaikki ne opetuslapset pakenee Jeesuksen luota. No, muut opetuslapset tulivat veneellä ja vetivät kalojen täyttämää verkkoa perässään, sillä rantaan ei ollut paljoakaan matkaa, vain pari sataa kyynärää. Ne opetuslapset oli aika lähellä rantaa tuon meidän mitta-asteikkoa käyttäen noin 100 metrin päässä. Rannalle noustessaan opetuslapset näkivät, että siellä oli hiilloksella paistumassa kalaa sekä leipää. Me voidaan vain arvailla, mitkä ne tuntemiset oli noilla väsyneillä koko yön kalastaneilla miehillä. Ne ties, että se, joka heille ruokaa on laittanut tarjolle, oli elämää Herra Jeesus. Ja mikä tärkeintä, ne ties, että siellä ei ole tarjolla vain ajallista ravintoa, vaan Jumalan sanan ravintoa. Jeesus heille nimittäin vielä puhui ja opetti siihen saakka, että nousi taivaaseen. Jeesus sanoo heille, tuokaa tänne niitä kaloja, joita äsken saitte. Tuossa kalansaalista ottamisessa on semmoinen kuva, että miten mekin jokainen saajan tuo omat lahjamme Jumalan valtakunnan vaihetuspöydälle yhteiseksi rakennukseksi. Tämä Jumalan valtakunnan työ on siitä merkillistä, että sitä on aina tehty niillä pienen pojan eväillä. Muistatte sen kertomuksen, miten siellä oli 5000 miestä, naiset ja lapset päälle. Ja niillä pienen pojan kahdella leivällä ja viidellä kalalla ruokittiin koko se valtava väkijoukko. Ja niitä koreja, joissa oli leivän murusia, niin jäi vielä 12 täyttä koria. Tuommoista se on Jumalan valtakunnan ruokkiminen. Me evankeliumia saa ja jakaa, ei se vähenny. Ei se vähenny tippaakaan, vaan sitä riittää. Ja sitä työtä me saadaan näillä pienen pojan eväillä tehdä. Jokainen niillä lahjoilla, mitä taivaan isä on meille antanut. Ja niissä tehtävissä, mihin meitä Jumalan valtakunnassa kutsutaan. Tällä teksti vielä jatkuu. Simon Pietari meni veneeseen ja veti verkon maihin. Se oli täynnä isoja kaloja. Mutta vaikka kaloja oli paljon, kaikkiaan 153, verkko ei revennyt. Tuo 153 lukuna on sikäli merkittävä, että se oli antiikin ajan käsitys siitä, kuinka monta kalalajia ylipäätään oli. Ne ainakin tuo kirkkoisä Hieronymus on kirjoittanut. Siinä on nimittäin kuvaa siitä, miten Jumalan valtakunnan verkkoon tarttuu kaikenlaisia ihmisiä. Me saatetaan inhimillisinä ihmisinä arvioida ja miettiä sitä, että kuka voisi tehdä parannuksen. Mutta se ei ole meidän tehtävä, se arviointi, eikä me edes pystytä sitä tekemään. Saatetaan jonkun kohdalla, joka elää, voi sanoa, että hyvinkin siivoaa elämää ja puhuu mielellään uskomiseen asioista ja lukee paljon Raamattua ja suhtautuu myötämielisesti meihin uskovaisiin. Saattaa käydä mielessä, että tuossa on ihan varma parannuksen tekijä. Joskus on käytetty jopa semmoista ilmaisua, että parannusta vaille uskovainen. Sitten taas toisesta, joka on saattanut olla jopa aika vihainenkin uskovaisille. On ajateltu, että ikinä tuo ei tee parannusta. Mutta justiin päinvastoin saattaa käydä. Meidän tehtävä ei ole sitä arvioida. Meidän tehtävä on vain olla valmiina saarnaamaan evankeliumia jokaiselle kysyvälle. Pitää Jumalan valtakuntaa esillä. Pitää esillä sitä mahdollisuutta, miten epäuskossa elävällä ihmiselläkin on mahdollisuus päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Saada epäusko ja kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Täällä vielä pari jaetta, kolme jaetta on jäljellä. Jeesus sanoi, tulkaa syömään. Kukaan opetuslapsista ei rohjennut kysyä, kuka sinä olet, sillä he tiesivät, että se oli Herra. Kutsu lämmetti aivan varmasti erityisellä tavalla niitä opetuslapsia, kun ne tiesi, että Jeesus heitä siinä puhuttelee. Se, mikä tuossa niitä ehkä hämmensi, miksi tuossa kerrotaan, että ne ei rohjennut kysyä, että kuka sinä olet. Jeesus ei ollut tuossa läsnä enää siinä mielessä tavallisessa muodossa, että vaikka hän oli ajallisessa ruumiissa niin, että hän pystyi syyä ja oli lihallinen ja näkyvä ja sille tuomallekin tarjosi mahdollisuutta kokeilla niitä haavojansa, niin se joka tapauksessa oli kirkastetussa ruumiissa, ylösnouseena vapahtajana. Ja se varmasti opetuslapsilla hämmensi. Jeesus tuli, otti leivän ja antoi heille. Samoin hän antoi kalaa. Tuosta tuli varmasti niillä opetuslapsilla mieleen ne kiirastorstain tapahtumat. Samalti kuin niillä Emmauksen tien kulkijoilla tuli mieleen, kun he siellä majatalossa, majapaikassa, sen heidän kanssa tiellä kulkeneen miehen kanssa keskusteli, ja kun se mies, eli Jeesus, otti leivän, mursi ja antoi niille kahdelle opetuslapselle, niin miten ne tunsi siinä kohtaa herransa ja mestarinsa. Varmasti samanlaisia tuntemuksia ja ajatuksia tuli nuilla opetuslapsilla, kun he sai rakkaalta vapahtajalta ottaa vastaan tuota ajallistakin ravintoa. Tämä viimeinen jae kertoi, miten tämä oli kolmas kerta, kun Jeesus kuolleesta noustua ilmestyi opetuslapsilleen. Ensimmäinen kerta oli se ylösnousemuspäivän ilta, kun Jeesus ilmestyi sinne lukittujen ovien taa opetuslasten keskelle. Kun ne opetuslapset oli juutalaisten pelossa siellä piilossa ja sinne ei kenenkään pitänyt päästä. Siellähän oli muut opetuslapset, mutta Tuomas ei ollut paikalla. Ja toinen kerta olikin se hetki, kun Jeesus näytti haavansa Tuomaalle. Tuomaalle oli kerrottu siitä ensimmäisestä kerrasta ja Tuomas oli tuumannut, että ei hän usko. Että hän ei usko, jos ei hän saa nähdä niitä käsissä ja jaloissa olevia haavoja ja ei saa pistää sormeansa siihen kyljessä olevaan haavaan. Se Jeesus Tuomaalle tätä mahdollisuutta tarjosi ja siellä kerrotaan, miten Tuomas sanoi, että herrani ja mestarini. Eli tekee uskon tunnustuksen tuossa kohtaa ja Jeesus sanoo Tuomaalle, että autua sinä olet Tuomas, kun uskot ja näet, mutta eli jotenkin siihen suuntaan, että autuaita ovat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Ihan tarkkaan, en nyt muista, miten sanatarkkaan meni tuo Raamatun paikka. Mutta tuossa on se olennainen sisältö myös meidänkin kannalta, että me ei ajallisiin silmin pystytä meidän Herraa Jeesusta katsella. Mutta me saadaan uskoa avautui silmi, katsoa meidän rakkaan vapahtajan kasvoja, nähdä se rakkaus, mikä niistä loistaa meitä kohtaan. Se rakkaus, joka oli niin syvää, että se siellä Kolkatan keskimmäisellä ristillä oli valmis kuolemaan, kärsimään sitä ennen meidän puolesta. Monesti seurapuheissa on kuultu siitä, että Jumalan lapsen paikka ei ole siellä ristin juurella, eikä se sitä olekaan, mutta kyllä meidän on hyvä muistella niitä pääsiäisen tapahtumia. Hyvä muistella sen takia, että me ymmärretään, miten suuresta uhrauksesta oli kyse, kun Jumalan poika antoi henkensä meidän syntien takia. Niin kun me ymmärretään ja tiedetään, niin pääsiäisen tapahtumista kaikista suurin hetki oli kuitenkin se, kun Jumalan poika synnin ja kuoleman voittajana nousi ylös ja avasi meille tien taivaaseen. Jos kaikki olisi jäänyt sinne ristille, siitä ei olisi ollut mitään hyötyä. Tarvittiin se nimenomaan, että Jumalan poika nousi ylös sieltä kuoleman haudasta. Voitti sielun vihollisen vallan. Se on se, mikä meillekin tuo evankeliumi tuo voiman. Ei se ole niissä sanoissa, kun me Jeesuksen nimessä ja veressä syntejä saarnaamme anteeksi, vaan se on nimenomaan siinä Jeesuksen sovintotyössä. Ja kun me sitä Pyhän Hengen virkana saamme viedä eteenpäin, se evankeliumi vaikuttaa sen, minkä se lupaa. En malta olla lyhyesti muistelematta, mitä tuossa vielä meidän tekstin jälkeen kerrotaan. Me kerrotaan nimittäin semmoinen keskustelu, joka on aika puhutteleva. Siinä kerrotaan Jeesuksen ja Pietarin keskustelu. Kun ne oli syönyt, niin Jeesus Pietarille esitti kysymyksen, että rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Pietari oli helppo vastata tuohon kysymykseen, kun se oli vasta parannuksen ja palaamisen armoon saanut, että sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus antoi Pietarille tuossa tehtävän. Ruokin minun karitsoitani. Ja sitten kysyi toisen kerran uudelleen samaan kysymykseen. Rakastatko minua? Ja Pietari taas vastaa, että se rakastaa ja että sinä olet minulle rakas. Jeesus antoi taas tehtävän, kaitse minun lampaitani. Ja vielä kolmannen kerran Jeesus kysyy, niin että täällä Raamattu kertoo, miten Pietari tuli siitä surulliseksi, kun se kolmannen kerran vielä kysyy, että Simon Joonaan poika, olenko minä sinulle rakas? Silloin Pietari vastasi sille Jeesukselle, että sinä tiedät kaiken. Pietari näki tosiaan se, että Jeesus on kaikki tietävä, sydänten ja ajatusten tutkija ja tuomari. Ja ties, että Pietarille Jeesus oli rakas. Ja sinne Jeesus antoi vielä yhden tehtävän. Ruoki minun lampaitani. Jotenkin tänä aikana, kun me eletään tämmöistä kriisiaikaa, ollaan omissa kodeissa, ei kohdata toisia sisaria ja veljiä, ylipäätään ihmisten kohtaamiset jää vähille, niin tuntuu siltä, että nuo kaksi tehtävää, minkä on niin kuin toistu samaa tehtävää, eli tuo ruokkimistehtävä on aivan erityisen tärkeä. Ruoki minun karitsoitani, ruoki minun lampaitani. Kyllä se kaitseminenkin tärkeää on, en minä sitä vähättele millään tavalla, mutta jotenkin itsestä ainakin tuntuu siltä, että nyt kun on ollut kohta kuukauden verran tämmöisessä karanteenissa ja eristyksissä, niin se Jumalan sanan ravinto on ollut vielä normaaliakin tärkeämpää. Mutta on myös semmoinen, voi sanoa, että suuri kaipaus siihen, että pääsisi taas Jumalan lasten seuroihin niin, että on ympärillä niitä rakkaita matkaystäviä, jotka on kulkemassa tätä taivasmatkaa meidän rinnalla. Rakkaat matkaystävät, vaikka me ollaan kotona ja saattaa olla, että me ei kohdatakaan toisia kovin paljon, niin me saadaan olla toinen toisillemme saattomiehinä tällä taivastiellä tänäkin aikana. Olkaa yhteydessä toinen toiseen ja muistakaa toisia rukouksissa ja saarnakkaa aivan pyytämättäkin toinen toisille evankeliumia. Siellä saattaa olla vastapuolella hyvinkin nälkäisiä rakkaita matkaystäviä, jotka sitä tarvii, mutta ei rohkene pyytää. Minäkin tämän puheen lopuksi haluan aivan erityisesti tätä evankeliumia pitää esillä. Te saatte, rakkaat, jäädä uskomaan kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Jos tätä joku kuuntelee sellainen, joka tunnet, että sydämeltä puuttuu Jumalan rauha, sinäkin saat sitä rauhaa omistaa sen kautta, että saat uskoa epäuskon ja kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Saat näin aloittaa sen tien yhdessä Jumalan lasten joukon kanssa, joka elämää Herraa Jeesusta seuraamalla menee sinne taivaan kotiin. Ja te tytöt ja pojat, joita siellä varmasti on myös kuuntelemassa, saattaa olla, että te leikitte siellä samalla, kun seurapuhe kuuluu taustalla. Mutta niin kuin te olette monesti kuullut, niin Jeesus on lasten ystävä ja aivan erityisesti sen takia teille, niin kuin tässä se Jeesus antoi Pietarille tehtävän, kaitse minun ruoki minun karitsoitani, niin teitäkin minä haluan olla myös ruokkimassa. Jääkää teki uskomaan kaikki tottelemattomuudet ja kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Olkaa turvallisella mielellä. Vaikka me ei ymmärretä, miksi taivaan isä on meille sallinnut tämmöisen ajan, niin se, mikä Jumalan sanasta nousee esille näköalana on, että ei se taivaan isä ole meitä unohtanut, vaan se on meitä nytkin johdattamassa. Ja jotain semmoisia ajatuksia, mitä itsellä on tullut mieleen, että mikä tässä ajassa saattaa olla taustalla, niin ainakin semmoinen, että tämä erityisellä tavalla panee meidät kaikki kyselemään, että mikä on taivaan isän tarkoitus tässä ja tuo uskomisen asiaa jotenkin lähemmäksi. Jospa tällä olisi semmoinen vaikutus, että vielä armosta osaattomia löytäisi Jumalan valtakunnan tämän kautta. Näin me saadaan jäädä uskomaan ja matkaa tekemään. Jeesuksen nimeen, aamen. Yhdytään vielä Herraa siunaukseen. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön laupiat kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isään, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Kolehtiin voi osallistua laittamalla haluamansa summan rauhanyhdistyksen tilille. Tilinumero on rauhanyhdistyksen kotisivuilla ja tiedotuslehdessä. Seuraavat seurat lähetetään ensi sunnuntaina kello 15. Nyt kuulemme Sionin laulun 178. Varainhoitotoimikunnan tiedotus. Rakkaat sisaret ja veljet, elämme nyt poikkeuksellisia aikoja. Koska perinteinen toiminta on toistaiseksi tauolla ja tulovirtaa vähenee, meidän tulee varautua myös taloudellisesti. Kulut lainanlyhennyksestä sekä kiinteistön ylläpidosta ovat lähes entisellään. Siksi toivommekin, että osallistuisitte mahdollisuuksienne mukaan yhdistyksen kulujen kattamiseen liittymällä kuukausilahjoittajiksi tai nostamalla jo voimassa olevaa lahjoitussummaa. Jo pienellä summalla on suuri merkitys. 10 euron kuukausilahjoitus jäsentä kohtiin tarkoittaa noin 5000 euron tuottoa. Ohjeet kuukausilahjoittamiseen löytyy tiedotuslehden ensimmäiseltä sivulta sekä rauhanyhdistyksen nettisivuilta. Iloista antajaa on Jumala luvannut rakastaa. Lopuksi Sionin laulu 214.